Barrerik ez. Amama, amama, kontatuko altzen ideke historio bat? Galdetu zuen Mikele bere batik. Bai, noski, erantzun zion amamak. Zeri buruz nahi duzu kontatzea? Ba, ez dakit, inoiz kontatu ez didazun bat. Ondo da, utzi pentsatzen, bai, badakit. Bazen behin, mundu aldrebes bat, Brire izenekoa. Bertan, hemen gandelaren argi ezariarekin bezala, han, barreko buru bat zuten bizitza osorako. Ez ziren oso gostagarriak, ez baitzuten, ez herriko festerik, ez da urte betetzerik ospatzen. Oso bizitza aspergarria zeramaten, kontzertu eta paiezo saiori gabe. Denak, beraien lan eta ikasketetan murgilduta zauden. Baina ez ekiten bereien bizitza momentu horretan aldatuko zenik. Goiz hartan, Izei jaio zen. Izei ezen beste bezalakoa, bera alaia zen. Asko gustatzen zitzaion jolastea, eta bereziki antzerkiak egitea. Antzezle izango zela esaten zuen handitan, eta mundu osoan zehar bideiatuko zuela bere antzerkiak antzaztuz. Baina, gurasoek erantzuten zioten, inor ez da zure antzerkiak ikustero jango, inork ez duelako nahi bere barriko burua bukatzerik. Hasieran oso motibatuta zegoen Izei, bere ametsa egia bihurtu nahi zuelako. Pixkanaka, bere ametsa puskatzen zirela sentitzen zuen, egunero entzuten zuelako. Ez duzu lortuko. Egun batetik aurrera, erabaki zuen bestea bezala izatea. Hau da, bere ikasketetan murgildu eta barre gutxirekin bizi. Hasieran kostatu zitzaion bestea bezala portatzea. Txisteren bat kontatzen zuen, txorakeriren bat ateratzen zitzaion, baina denborarekin lortu zuen nahi zuena. Ikasi, ikasi eta ez ondo pasa. Horrela iran zuen urte bete. Egun batean, bere ama etorri eta ezpa txiki bat edukiko zuela esan zion arte. Barrutik poza zoratzen zegoen, baina zalantza zeuzkan. Nolako izango da? Zer izen du? Jatorri izango da? Eta garrantzitsuena. Ondo moldatuko gara? Bederatzi hilabete urduri izan ziren, eguna iritsi zen arte. Jaio zenean, barralgaraka hasi zen jare, Izeiren aizpa. Eta Izeiri barruan zuen paiazoa atera zitzaion. Eguna joan egunak etorri, Izei bere izatera bueltatu zen, bere aizpa jarreren ondoan. Nez eta zazpi urteko aldea zeukaten, denek esaten zuten lagunik onena ziruditela. Baina Izei konturatzean barre gutxi geratzen zitzaiola, den aldatu zen. Bakoitzak bere bizitza egin zuen hortik aurrera. Biak azten joan ziren, bakoitza bere aldetik. Egun batean, Izeiri unibertsitatera joateko momentu iritsi zitzaion arte. Zalantza zauzkan, ezekien zer ikasi, eta bere izpari galdatzea bururatu zitzaion. Jare, badakit oso ondo ezagutzen nauzula. Zuk zer gomendatuko zenidake ikastea? Badakit asko gustatzen zaizula beste laguntza. Hori kontutan izan da, ezakit. Izeik eskerrak eman, eta bere logelara joan zen pentsatzera. Eguna pasa zituen hor barruan sartuta. Eta bere altxora miatzen ari zela argazki bat ikusi zuen. Bere eta jere mozorotuta eta barrez. Aspaldi zen ez zela barrerik egiten, eta ideia bat eduki zuen. Ganbaratik mozorroak hartu eta ezparen gana joan zen. Jantzi orduko biak barrez lertu ziren. Baina gutxien espero zutena gertatu zen. Izeiri barra bukatu zitzaion. Izei, barra egiteko gogoarekin geratu zen, eta horrekin batera zientzialaria izatea erabaki zuen. Bazekian gogor lan egin barko zuela, baina barra egitera bueltatzeko edo zer egiteko prest zegoen. Bost urte ikasten eta beste 10 urte bizitza osorako barra lortzeko ikerketa egin ondoren lortu zuen. Baita, barraren azken eta betirako saria irabazi ere. Hori adierazteko, jaio zen egunean, abenduako 28, barra inuzentearen eguna da. Eta iparraldean berriz, apirilak bat, bera izparen omenez. Ala bazan edo ez bazan, egin dezagun barre hemenetan. Bueno, gustatu alzaizu, ipuina? Bai, asko, baina orain lotara noa. Gabon! Bai, Gabon.